continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Și o să citesc ultimele 6 versete. Matei, capitolul 25, de la versetul 41. Apoi va zice celor de la stânga lui: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci îi vor răspunde și ei: Doamne, când te-am văzut noi flămând sau fiindu-ți sete sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit? Și el, drept răspuns, le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri unea dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprieniți vor merge în viața veșnică. Amin. Amin. Vă rog să ocupați loc. Au trecut 3 luni de zile și mai bine decât ne-am uitat la vremea sfârșitului. Am văzut că universul prezent, așa cum este el acum, se pregătește de schimbare. Că Dumnezeu a promis în cuvânt că va pune capăt istoriei prezente, că cerul și pământul vor arde și pregătește un univers nou, pregătește un cosmos nou în care va locui neprihănirea. Am văzut de asemenea că după toate semnele care se arată, timpul acesta este mai aproape ca și niciodată. Ne-am întâlnit apoi cu frumusețea raiului și timp de 2 mesaje ne-am uitat la cer, dar 2 predici n-ajung să vorbești despre cer. Ba chiar cred că în rai, cărțile de teologie pe care le avem acum nu vor mai fi valabile, pentru că acum cunoaștem în parte. Ele sunt rodul unei cunoașteri parțiale, ele sunt imperfecte pentru cer. Pentru că acolo vom cunoaște de plin. Și dacă vom scrie cărți, vom cânta despre frumusețea raiului și despre frumusețea lui Dumnezeu. Însă, în predicile despre vremea sfârșitului, nu se poate să nu arătăm și partea cealaltă. Poate tu nu vrei să ajungi în rai. Care este alternativa? Există alternativă și tu trebuie să o cunoști. Este iadul. Acum, veți putea spune că mesajul acesta pe noi nu ne privește, că noi avem biletul pentru rai. Spuneam duminica trecută, raiul nu are casă de bilete. Biletul se procură de aici, de pe pământ. Da, e așa-i. În primul rând, mesajul îi privește pe cei care n-au făcut ce trebuie. Poate au făcut multe. N-am spus că n-au făcut nimic. Pentru că și drumul spre iad poate să fie pavat cu intenții bune, dar n-au făcut ce trebuie ca să ajungă acolo, dar în rai. Dar mesajul este adresat deopotrivă și celor mântuiți, pentru ca să aibă un imbold mai puternic în vestirea Evangheliei celor nemântuiți. Și ca să motivez puțin, că și voi ar trebui să fiți atenți la subiectul despre iad, cei care sunteți mântuiți, aș vrea să, ca înainte de a începe să predic, să ne uităm la un mic filmuleț. Vă rog să fiți atenți, este titrat în limba română. Gândiți-vă că dacă s-ar putea scrie scrisori din iad, sunt atâția oameni pe care i-am cunoscut și ne-ar scrie nou scrisori din iad și ar spune, aș vrea să fie aici, să simți și să trăiești măcar pentru o clipă ceea ce trăiesc eu. De aceea, subiectul iadului te interesează și pe tine dacă ești mântuit, să le spui altora să nu ajungă acolo. Subiectul iadului este ocolit de majoritatea oamenilor de astăzi, ba chiar și în biserică se evită discutarea acestei teme. Uitați, vă rog, părerea americanilor despre iad. Doar 31% din adulți văd iadul ca un loc de chin, unde sunt trimiși oamenii. Chiar și printre creștini apar anumite confuzii despre iad și în legătură cu cine va ajunge acolo. În general, americanilor nu le place să vorbească despre destinul veșnic. Atunci când vorbesc despre acest subiect, opiniile sunt diverse. Unii cred că există un iad, deoarece așa învață credința. Alții consideră că deja trăim în iad. Aceste păreri nu îl surprind pe președintele Seminarului Teologic Baptist de Sud. El consideră că vinovată de confuzia legată de acest subiect este în primul rând biserica. Există puține biserici care la serviciile de duminică predică despre judecata lui Dumnezeu și pedeapsa eternă. La întrebarea de ce nu se mai predică și astăzi despre iad, teologul și scriitorul R.C. Sproul spune că un mesaj despre mânia lui Dumnezeu nu este potrivit pentru secolul 21. În ultimii ani, pastorii s-au temut că vor fi etichetați de pastori ai focului și ai pucioasei și au adoptat o formă mai blândă pentru predicile lor. Întrebarea care se pune este cum se poate vorbi despre subiectul mâniei divine fără a fi respins. R.C. Sproul afirmă că dacă un om este cu adevărat un pastor și nu doar un predicator, dacă este cu adevărat alături de cei din biserică, aceștia vor fi dispuși să asculte chiar și afirmațiile mai grele legate de acest subiect. Evanghelia, spune el, nu trebuie să devină respingătoare, dar dacă vor fi eliminate părțile mai agresive care sunt incluse în Biblie, atunci îl respingem pe Dumnezeu și îl respingem pe Hristos. Ioan Gură de Aur spunea că cine uită de iad va ajunge acolo. În Biblie se afirmă în 234 de locuri că există un loc de pedeapsă. În 234 de locuri și sunt 66 de cărți. Imaginați-vă un drum de 66 de kilometri, un kilometru pentru fiecare carte din Biblie. Și pe parcursul a 66 de kilometri să fie de 234 de ori. Drumul acesta duce în prăpastie. Frate Mircea, dacă pe 66 de kilometri ar fi un anunț repetat de 234 de ori, ar sări în mintea oricărui șofer, sau nu? De 234 de ori. Probabil așa este și cu subiectul iadului, însă Dumnezeu a așezat în Biblie tocmai de atâtea ori faptul că există o pedeapsă veșnică pentru ca să ne trezim și să știm, să dorim să n-ajungem acolo. Hristos însuși a vorbit în Evanghelie de 56 ori despre iad și de 24 de ori despre cer. Asta înseamnă că El a vrut să ne atragă atenția în mod deosebit cu privire la pericolul iadului. Cum va fi în iad? Trebuie să știm că dacă despre rai am spus că cunoaștem foarte puțin, însă informațiile sunt suficiente să dorim să ajungem acolo, așa este și cu iadul. Nu știm nici pe departe
ce înseamnă chinurile iadului, doar din informațiile puține pe care le avem. Însă ceea ce știm este suficient să spunem că pentru nimic în lume n-am vrea să ajungem acolo. Ce știm despre iad și cum va fi în iad? În primul rând, iadul este un loc real. Pentru că oamenii obișnuiesc să spună că iadul este o stare, doar, sau ați auzit această expresie că avem noi iadul nostru aici pe pământ. Sigur că, în parte, expresiile acestea sunt adevărate. E adevărat că pe pământul acesta blestemat și plin de păcat, există o oarecare imagine mică a iadului. Mai ales în anumite locuri, parcă sunt frânturi din iad, însă Biblia spune că nici pe departe ceea ce este aici pe pământ, chiar în cel mai famat și mai rău loc, nu se poate asemăna cu iadul. Biblia vorbește despre iad ca fiind un loc real. Astfel aflăm că acesta este un loc pregătit mai dinainte, spune versetul 41, are anumite caracteristici particulare, întuneric, chin, foc, are porți, spune Matei 16, Apocalipsa 1:18, spune că are chei, și are toate caracteristicile care să ne spună că el este un loc real. Există mărturii aulor oameni care au ajuns acolo. Aceasta a fost o scrisoare fictivă, bazată pe ce știm din Biblie, însă dacă citiți în Luca 16, aflăm câteva detalii și acolo sunt cuvintele Domnului Iisus. Domnul Iisus relatează despre acel om bogat care a ajuns în iad. Sunt cuvintele lui. Dacă Domnul Iisus Hristos mi-a spus adevărul, înseamnă că și alte cuvinte pe care le-a spus nu sunt adevărate. Ori dacă El a spus și credem că a spus adevărul în totalitate, înseamnă că și ce a spus despre iad, despre omul acela care se chinuia în locuința morților, este în totalitate adevărat. Și omul acela a spus, grozav mă chinui în văpaia aceasta. Dumnezeu a îngăduit din când în când, deși este un fenomen discutabil, ca unii oameni să experimenteze moarte, ceea ce numim moarte clinică și să avem mărturii de dincolo. Sigur că ele trebuie cercetate și analizate cu mare atenție. Și trebuie să te uiți la viața celor oameni și dacă ceea ce se spune este în conformitate cu Biblia. După amiază, vă propun să ne uităm la un film care prezintă mărturia unui astfel de om. El este nu departe de zona în care m-am născut eu, de lângă Șimleu Silvaniei, și evenimentul s-a întâmplat în 1973, în perioada de glorie a comunismului, în care oamenii îl negau pe Dumnezeu. Omul acesta a intrat în moarte clinică și a stat 13 ore la morga din Șimleu Silvaniei. Experiența lui și ceea ce a văzut el este tulburătoare și vreau doar să vă citesc un fragment, mărturia pe care o să vedem după amiază în film, durează aproximativ o oră, dar spunea el, la 35 de ani, n-a fost bolnav, n-a avut nimic, s-a făcut rău când a venit de la lucru. Imediat am văzut că apare din stânga un om înalt, îngrozitor, cu fața albă, ochii roșii și îmbrăcăminte roșie ca tabla înfocată. A venit la mine și mi-a zis pe nume, Gavrile, știi cine sunt eu? Avea o voce pătrunzătoare și ascuțită, nu știu, am răspuns. Eu sunt diavolul. Sau moartea, cum vrei să-mi spui, și am venit după tine. M-am speriat și am strigat la soția mea și aș fi vrut să strig la toată lumea în acel moment. La fel a fost și cu bunicul meu când a murit. A strigat extraordinar de tare. N-ar fi vrut să meargă acolo. El a fost cantor toată viața lui. Dar degeaba, că-și chiar și duminica, când venea de la biserică, nu mergea acasă, până nu trecea pe la cârciumă. Acolo se îmbăta, apoi mergea acasă și își bătea soția pe bunica mea și copiii. Degeaba a fost cantor, la doi domni nu pot sluji. Când a murit, a strigat, nu mă duc acolo, nu merg cu ăștia, nu voia să meargă în iad. Și eu aș fi dorit să strig atunci la toată lumea, fiindcă n-aș fi dorit să merg în iad pentru nimic în lume. Mă rog, soția, fratele lui întreabă și ei nu vedeau pe nimeni. Atunci au observat că îi aud, vorbesc cu ei, dar nu-i văd deloc, întocmai ca un orb.
Și atunci i-am spus soției: Florica, te rog să mă ierți. Recunosc că te-am supărat mult în viața mea, dar acum te rog să mă ierți. Trebuie să ne despărțim pentru totdeauna. Lasă-mă să te sărut și vreau să vă sărut pe toți, pentru că acum ne despărțim. Cea mai grea fază este aceasta despărțirii, care vine pentru fiecare în parte și este îngrozitor atunci când nu ești împăcat cu Dumnezeu. Mi-am sărutat soția, pe fratele meu, copiii. Soția a început să țipe: Gavrile, nu muri, nu mă lăsa cu 3 copii. Ultima dată am sărutat-o pe fetița de 4 ani. Ea mă ținea de mână și striga: Tăticule, nu muri. N-am putut răspunde nimic. E îngrozitor să-ți lași familia pentru totdeauna. Preferam să sufăr chinuri groaznice decât să văd acele faze de despărțire. Eu nu mă certasem cu soția. Îmi iubeam soția și copiii. Imediat după ce mi-am sărutat fiica cea mică, diavolul mi-a zis: urmează-mă. Fără să mă atingă, cineva a simțit că o forță nevăzută mă ridică de pe pat și m-am văzut apoi într-un corp foarte negru și țeapăn. M-am îngrozit. Mergeam după diavolul în corpul acela țeapăn și mi-am adus aminte că soția mea și copiii mei au rămas. Drumul era parcă din piatra scuțită. Am privit la stânga și la dreapta și am văzut cu greu prin întuneric. Parcă trecuse un foc și pârjolise câmpia. Doar lemnele au rămas nearse. Uitându-mă înapoi, nu cumva să o să-mi văd soția și copiii, mi-am văzut corpul întins pe pat, dar fără soție, fără copii și fără fratele meu. Doar corpul întins în pat în bucătăria aceea pe pătuțul fetiței. Apoi mi s-a părut că a trecut un timp îndelungat de când am plecat și când m-am despărțit de cei dragi. La un moment dat am văzut departe că se vede o poartă colorată în toate culorile care străluceau mai mult ca soarele. L-am întrebat pe diavolul ce se vede acolo. El a răspuns: acolo se vede poarta raiului, de care tu nu vei avea parte. El așa crezut și era convins că eu sunt gata pentru el. Dar Domnul Iisus a avut în vedere ceva: rugăciunile mamei, ale soției și ale altor credincioși. În felul acesta am fost iertat, salvat și binecuvântat. Am ajuns lângă un tunel. Lângă tunel era o femeie. O cunoșteam pentru că era din satul meu și era în viață. După reîntoarcerea mea la viață, am spus că am văzut-o acolo, dar n-a dat importanță celor spuse. Secretul prezenței ei la locul acela putea fi explicat prin zvonurile pe care le-am auzit că femeia aceasta se ocupa cu vrăjitoria. Am întrebat-o ce este aici și ea mi-a răspuns: este lumea iadului. Iar diavolul mi-a zis: lasă femeia și vino la locul pregătit pentru tine. Am mers în fața tunelului și privind prin tunelul acela întunecat, și el îl descrie, am văzut o lume întreagă acolo. Mii de demoni veneau cu mâinile ridicate, strigând, plângând și cerând apă și ajutor. Înfățișarea lor era ca așa diavolului. M-am gândit că s-ar putea ca tatăl meu, bunicii și rudele mele să fie acolo. Aș fi dorit să-i salvez. L-am întrebat pe diavol unde este o găleată și apă. Deși n-aș fi dorit să-mi vorbească pentru că avea o voce ascuțită, parcă venea dintr-un fier. Nu știu cu ce aș putea compara vocea lui. Era ca și când ai frecat 2 bucăți de fier. Era pătrunzătoare, mi se părea că mă taie în 2 când vorbea. Era la strigat: nici găleată, nici apă nu sunt aici. Nimic altceva decât foc și chinul veșnic. Și pentru că acolo ți este pregătit, intră acolo. Acesta este doar un fragment din mărturia lui, care este mai lungă și după amiază o să o privim aici. V-am spus data trecută despre faptul că eram la biserica cealaltă și într-o dimineață a venit Nicoleta Cone și a spus că ea habar n-a avut de pocăiți. Și tatăl ei a apărut în vis din iad, care îi spunea: du-te, și a spus și unde să meargă, la biserica baptistă, și te pocăiește, să nu cumva să ajungi în locul acesta de chin, unde sunt eu. Iadul este un loc real. Biblia vorbește despre asta. Nu este o stare, nu poți spune că avem iadul nostru aici. În al doilea rând, iadul este un loc fără Dumnezeu. Spune versetul 41 și sunt cuvintele Domnului Iisus că vor auzi și vă zice: duceți-vă de la mine, blestemaților. Dacă binecuvântarea supremă a raiului, aduceți-vă aminte că am spus că dincolo de toată strălucirea de acolo este, și dincolo de toate splendorile de acolo, este faptul că în rai este prezent Dumnezeu. În iad este exact contrariul. Cei ajunși acolo vor trăi pentru totdeauna
despărțiți de fața lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-și va mai exercita în niciun fel mila față de ei. Astăzi și oamenii nemântuiți beneficiază de harul comun al lui Dumnezeu. Nu de harul mântuitor, dar de harul comun. Care este acesta? Faptul că Dumnezeu nu te-a trăznit pentru păcatele tale. Faptul că te-ai trezit și este soare pe cer. Faptul că te poți bucura de mâncare, de apă, de aer. Trăiești prin mila lui Dumnezeu. În ziua aceea toate aceste lucruri nu vor mai fi pentru oamenii care ajung în iad. Cei ajunși acolo vor trăi pentru totdeauna despărțiți de fața lui Dumnezeu. Dumnezeu nu va mai avea absolut nimic de a face cu cei ajunși în iad. Alfons Maria de Ligori spunea, pedeapsa care face ca iadul să fie iad este durerea că sufletul l-a pierdut pe Dumnezeu. Cum explicăm noi însă acest lucru vis-a-vis de în acord cu omniprezența lui Dumnezeu? Faptul că iadul este un loc fără Dumnezeu. Cum îl explicăm? Pe de o parte, Biblia spune că Dumnezeu este prezent unde? Unde? Pretutindeni. Și atunci cum spunem noi că iadul este un loc fără Dumnezeu? Deși Dumnezeu este pretutindeni, prezența Lui este diferită în iad. În iad, oamenii vor fi separați de prezența feței lui Dumnezeu. Uitați, în 2 Tesaloniceni 1:9, ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui. Dar ei nu vor putea să fie separați de prezența celui atotputernic. Este un joc de cuvinte între prosopon și enopion. Fața lui Dumnezeu și înaintea lui Dumnezeu. În Apocalipsa 14:10 spune, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat de amestecat în parul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Noi nu putem scăpa pe de-o parte de prezența lui Dumnezeu, dar acolo nu va fi prezent, noi nu vom putea să vedem fața lui Dumnezeu. În iad va lipsi prezența părtășiei lui Dumnezeu. Din moment ce își va întoarce fața de la ei, dar oamenii nu vor putea să fie separați de manifestarea a tot prezenței sale. Iadul este locul fără Dumnezeu. În al treilea rând, iadul este locul prezenței diavolului. În versetul 41 se spune, duceți-vă nu doar de la mine, ci în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Din Apocalipsa 20:10 aflăm că în iad, diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Cine nu a vrut să stea cu Dumnezeu, își va petrece veșnicia cu diavolul. Dacă n-ai vrut să stai o veșnicie în glorie, să-ți petreci veșnicia cu Domnul, ți-o vei petrece cu diavolul. Ați văzut vreodată un om posedat de un demon? Un om stăpânit de un duh de curat? Ei, în iad nu va fi un demon, ci în iad vor fi milioane de demoni. Toate cohortele de draci care în prezent activează în lume și ispitesc pe oameni. Toate cohortele de diavol care în prezent mișună prin lume, atunci vor fi pedepsite cu aruncarea în iad. Și tu vei fi împreună cu ei. Poate ai fost vreodată în preajma unui îndrăcit, al unor oameni prinși de duhul beției, sau al desfrâului, sau al cuvintelor urâte, sau altor păcate. Și totuși ai văzut că evident că se manifestă dracu prin ei. Ei, gândește-te, gândiți-vă că în iad toate acele duhuri vor fi adunate împreună. Toată cloaca de draci care a mișunat și mișună pe pământ vor fi adunate împreună. Și oamenii neîmpăcați cu Dumnezeu vor fi acolo împreună cu ei. Câtă groază va produce doar faptul că diavolul va ține companie veșnică celor care ajung acolo. Iadul este locul prezenței diavolului. În al patrulea rând, iadul este locul pedepsei. Acum, Știți că atunci când amestecăm glumele, bancurile cu adevărul, putem să suferim îngrozitor. Mai ales când vorbim despre destinul veșnic. Eu știu că sunt o grămadă de bancuri despre rai și despre iad. Un lucru trebuie să știți. Iadul nu este ca și în bancuri. Iadul nu este ca și în glume, cu băutură, cu mâncare și cu femei. Iadul este cu diavolul. Iadul este cu chin. Iadul este locul pedepsei. În Biblie sunt mai multe expresii care vorbesc despre iad și toate indică faptul că acesta este un loc de pedeapsă. Cuvântul ebraic Sheol, care descrie locuința morților. Corespondentul grecesc din Noul Testament este Hades. Amândoi termeni exprimă starea intermediară a sufletului între moartea fizică și judecată, dar este și o referire la iad. Chiar și în starea intermediară, condiția celor care sunt copii al lui Dumnezeu diferă de condiția celor necredincioși. Am dat exemplu Luca 16, se spune despre Lazar că a mers în sânul lui Avram, iar bogatul a mers în locuința morților. Cuvintele însă uzuale ale Bibliei care fac referire exclusivă la iad sunt, aflăm expresia în 2 Petru 2 cu 2, Tartarus, da? Expresia grecească, iad, tradus cu iad sau închisoarea din adânc, locul în care sunt înlănțuiți îngerii căzuți. Ghenan, sau noi am transliterat în limba română și am spus ghenă. Da? Acest nume vine de la Valea Hinom, de lângă Ierusalim, unde se adunau evreii idolatri pe vremea lui Ahaz și Manase și ca să aducă jertfă zeului Moloch. După acest episod, cu acești regi idolatri, a venit regele Iosia, care a transformat locul acela în groapă de gunoi, unde se ardeau gunoaie și cadavre, și focul acela nu se stingea niciodată, ca și o groapă de gunoi de la marginea unui oraș. Tot timpul iese fum acolo. Și Domnul Iisus Hristos, pe vremea Lui, pentru că încă pe vremea Lui acea groapă funcționa și se ardeau gunoaie, ardea tot timpul gunoi acolo și ieșea un fum înnecăcios și așa, și El a folosit expresia ca să arate asemănarea cu focul iadului care arde veșnic. Tofet este sinonimul ebraic al cuvântului Ghena. Apoi mai avem în Matei 8 cu 12, în Matei 22 cu 13, întunericul de afară, expresie pentru iad. Se referă la izolarea celor pierduți și despărțirea lor pentru totdeauna de prezența părtășiei cu Dumnezeu. În Matei 13, versetul 41 și 42, mai există expresie pentru iad, cuptorul aprins. Sublinează ideea de pedeapsă și de chin. Știți probabil că pe vremea împăraților babilonieni exista pedeapsa aruncării în cuptorul aprins. Știm din cartea Daniel, când cei trei tineri au fost aruncați în cuptorul aprins încălzit de mai multe ori și ce s-a întâmplat. De asemenea, în Apocalipsa, în mod special, expresia pentru iad este iazul de foc, locul de pedeapsă veșnică, același înțeles ca și Ghena. Deci iadul este locul pedepsei. Nici de cum nu-ți poți permite să faci glume pe seama iadului. Ca și în Ivan Turbincă, știți? Că Ivan Turbincă se duce la rai și întreabă tabacioc este? Nu. El a obișnuit să tabacioc toată viața. Da. Femei sunt? Nu. Mai întreabă, nu sunt. No, hai la iad. Da? Și acolo erau de toate. Nu este așa, nici pe departe, iadul. Legat aici însă la punctul 4, ca și loc al pedepsei, care va fi baza pedepsei? Pe ce bază vei fi judecat? Sunt două lucruri care trebuie subliniate. Pe de o parte, ce se sublinează aici în Matei 25, mie mi le-ați făcut sau mie nu mi le-ați făcut. Baza judecății va fi în primul rând modul în care fiecare persoană s-a raportat la Domnul Iisus Hristos. Cum te-ai raportat la Hristos aici pe pământ? L-ai crezut sau nu l-ai crezut? L-ai ascultat sau nu l-ai ascultat? L-ai urmat sau nu l-ai urmat? L-ai invitat în inima ta sau nu l-ai invitat? Și de asemenea, pentru vinovăția propriilor fapte. Apocalipsa 20:12. Morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Da? Deci cei nemântuiți. Apocalipsa 20:15. Oricine n-a fost scris găsit în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Natura pedepsei, baza pedepsei, modul în care ne-a raportat la Hristos și din baza propriilor fapte. Degeaba ai fapte dacă nu te-ai împăcat cu Domnul Iisus Hristos. De ce natură este pedeapsa? Este atât de natură fizică, cât și de natură spirituală și mentală. Deci implică suferință fizică. L-am citat pe din Luca 16 când a zis: grozav sunt chinuit în văpaia aceasta, bogatul. Cei ce vor fi în iad sunt deplin conștienți de starea lor, au dureri fizice intense, pot simți, pot exprima regrete, au dorințe și amintiri. Interesant că versetul 46, o expresie din versetul 46, vor merge în pedeapsa veșnică, cuvântul grecesc este kolasis. În alt loc în Biblie, cuvântul este folosit pentru a descrie tortura sau o suferință fizică intensă. Deci, pe baza acestui verset și altora, spunem că pedeapsa din iad este și de natură fizică, dar ea implică și, este și de natură spirituală și mentală. Evident, este vorba despre, când spune versetul 30, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, este vorba despre remușcarea veșnică determinată de regretele tardive ale faptului că, deși iadul putea să fie evitat, totuși oamenii aceia sunt acolo și vor zice: puteam să evităm, am știut, am văzut acele semne care spuneau nu merge în iad. Și noi spre iad ne-am condus viața. Conștientizarea vinovăției și purtarea poverii propriilor păcate va măcina conștiința celor ajunși acolo. Iadul este locul pedepsei. Iadul este de asemenea și locul disperării. Cu toții suportăm pedepse aici pe pământ. Copiii, noi, când nu luăm decizii cum trebuie, suntem pedepsiți. Suntem pedepsiți de lege. Suntem pedepsiți de urmarea greșelilor noastre. Și au consecințe mai mari sau mai mici. Însă, în general, acestea trec. Ne obișnuim și după aceea ne revenim. Iadul este locul disperării. Acolo nu se mai poate face nimic. Cu pedeapsa aceea nu se poate face recurs, nu se poate ieși pe cauțiune, nu se poate ieși pentru bună purtare. Știu că Biserica Catolică, Biserica Ortodoxă nu, dar Biserica Catolică a inventat doctrina purgatoriului. Ea nu are nicio bază biblică. Adică, mai popular spus, fără să facem teologie pe seama ei, purgatoriul este văzut ca și o stare între iad și rai, și sigur că ajungi în purgatoriu, dar acolo poți să-ți ispășești. Tu poți să se roage alții pentru tine și poți să-ți ispășești vina și după o anumită perioadă din purgatoriu ai șansă să fii trecut în rai. Biblia nu vorbește despre așa ceva. Biblia vorbește despre două lucruri, despre rai și vorbește despre iad. Nimic despre purgatoriu, nimic că s-ar mai putea rezolva ceva. Ce i-a spus îngerul bogatului, că între noi și voi este o prăpastie, în așa fel încât nimeni nu poate să o treacă. Acolo nu se mai poate face nimic. De aceea Domnul Iisus Hristos a folosit expresia scrâșnirea dinților. Se bate unul mai mare cu unul mai mic. Ăla mic n-are ce face, numai scrâșnește dinții. Iar da, și dacă ar avea putere, l-ar bate și el. Dar scrâșnești dinții când ai putere. Sunt situații în care nu-ți rămâne decât să scrâșnești din dinți, când nu mai ai ce face. Și noi folosim expresia scrâșnești din dinți și taci. Când n-ai soluții, scrâșnești din dinți. De aceea va fi în iad scrâșnirea dinților. Te va durea, va fi chin, dar va fi degeaba, pentru că nu vei mai putea face nimic. În iad nu există soluții, ci doar probleme. Gabriel Liceanu spunea: Infernul este locul în care întrebarea ce e de făcut nu se mai pune, pentru că nu mai este de făcut nimic. De aceea, iadul este locul disperării. De asemenea, iadul este un loc veșnic. De ce trebuie să subliniem asta? Pentru că Domnul Iisus subliniază în versetul 46, spune că aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprăniți vor merge în viața veșnică. Există păreri care încearcă să spună că Dumnezeu nu este așa de rău și că El nu-i va pedepsi pentru totdeauna pe oameni. Există mai multe curente, chiar în teologie. Unul se numește universalism. Universalismul susține că în final Dumnezeu îi va ierta pe toți oamenii. Anihilaționismul, de la anihilare sau de la doctrina anihilării, da? Asta cred și marturile Jehova, cred și adventiștii, afirmă credința, mai ales adventiștii, afirmă credința în viața veșnică, în pedeapsa veșnică, în pedeapsă, dar susțin că ea nu va fi veșnică, adică că nu va fi eternă. Scriptura afirmă însă fără echivoc că pedeapsa iadului este veșnică. În același fel în care viața veșnică este o stare fără sfârșit, tot așa și pedeapsa veșnică este o stare interminabilă. Iadul este un loc veșnic, da? Suntem la punctul 6. Marcu 9:43 spune, decât să mergi în ghienă în focul care nu se stinge. Matei 18:8. Mai bine să ai decât să ai două mâini sau două picioare să fii aruncat în focul veșnic. Iuda 13. Sunt niște valuri înfuriate ale mării care spumegă rușinea lor, niște stele rătăcitoare cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Apocalipsa 14:10-11. Fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Deci, ceea ce face ca iadul să fie iad cu adevărat groaznic este poate că ai putea suporta un chin de o zi, de două, de trei. Dar iadul este pentru totdeauna. Este etern. Așa după cum locuirea în prezența lui Dumnezeu este pentru totdeauna, spuneam duminica trecută, exact în același fel, iadul este un loc veșnic. Și aș mai vrea să spun încă un lucru. Iadul este locul alegerii personale. Iadul nu a fost pregătit pentru oameni. Așa zice versetul 41. Focul cel veșnic care a fost pregătit pentru cine? Diavolului și îngerilor lui. Știți că înainte de a exista om în cer, s-a iscat o revoltă pe care a pornit-o Lucifer, comandantul oștilor cerești. Și Dumnezeu l-a pedepsit cu iad. Pentru el a pregătit iadul, nu pentru oameni. Dumnezeu nu a planificat să-l facă pe om ca să-l trimită în iad. Nu Dumnezeu este de vină pentru că oamenii vor ajunge în iad. Uitați care e părerea lui Dumnezeu despre ca tu să ajungi sau să n-ajungi în iad. Ezechiel 33:11. Spune-le, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă! Întoarceți-vă de la calea voastră ce ar ia! Pentru ce vreți să muriți voi, casa lui Israel? Vedeți inima lui Dumnezeu? Dumnezeu nu vrea să ajungă omul în iad. El zice și spune, pe viața mea că nu doresc moartea păcătosului. Pe viața mea că n-aș vrea să ajungi în flăcările iadului. Isaia 55:7. Din nou inima lui Dumnezeu. Să se lase cel rău de calea lui. Și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui
și să se întoarcă la Domnul, care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând, sau cuvântul de aur al Bibliei, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, să nu meargă în iad, ci să aibă viață veșnică. Dacă vei ajunge în iad, va fi doar pentru că așa ai vrut tu, pentru că așa ai decis tu. Biblia spune doar atât. Există iad. Nu merge în iad. Alege raiul. Alege-l pe Domnul Iisus. Fă-ți rost de biletul pentru rai de aici. Asigură-te că nu vei ajunge în flăcările iadului. Va fi prea târziu să aștepți ziua judecății, să vezi ce a decis Dumnezeu pentru tine. Poți ști de astăzi. Iar tu, cel care ți-ai cumpărat biletul pentru rai și te gândești și poate îi mulțumești Domnului că tu nu vei ajunge în iad, oare câți dintre cunoscuții tăi acum sunt în iad? Cu câți oameni te-ai întâlnit și poate ai fost comod, ți-a fost rușine, n-ai avut timp să le spui de drumul spre cer? Spuneam duminica trecută că noi în evanghelizare vorbim puțin despre rai. E adevărat că noi trebuie să le spunem la oameni de ce să fugă de mânia lui Dumnezeu, dar trebuie să le spunem și unde pot ajunge. Exact în același fel le pot spune la oameni, drumul pe care mergi n-are un final bun. Te poți întoarce de pe drumul acesta. Există o stânga împrejur. Câți dintre oamenii pe care acum îi cunoști sunt prietenii tăi, colegii tăi, sunt cunoscuții tăi, într-o zi vor arde în flăcările iadului și tu încă nu le-ai spus. Tu că nu le-ai spus cum poți scăpa de flăcări, cum poți scăpa de chin. E adevărat, ei pot să nu te asculte. Atunci Dumnezeu nu va cere sângele lor din mâna ta. Dar câte unul se întoarce, câte unul răspunde. Un film care m-a marcat a fost Lista lui Schindler. Un film despre cel de-al doilea război mondial în care un om, un german, se îmbogățește pe spatele războiului. Ajunge bogat, dar el avea mână de lucru dintre evrei și la un moment dat el a început să salveze evrei de lagărele naziste. Și sunt mii de evrei care îi sunt recunoscători și îi datorează viața, pentru că Schindler a făcut în așa fel încât să îi salveze de lagăr și le făcea acte că sunt apți de muncă și pentru bătrâni și pentru copii care nu împlineau vârsta să muncească și au scăpat de crematorile de la Auschwitz. Și în finalul filmului, domnul Schindler își face procese de conștiință și zice, ce să fac cu banii, mașina, puteam salva 100 de evrei. Se uită la inelul lui și zice, inelul acesta de aur, puteam salva 5 evrei. Se uită la stiloul de aur și zice, mai puteam salva 10. Costumul meu, cămășile de mătase, Mai puteam salva 2 sau 3. Și își face procese de conștiință. Că n-a salvat câți evrei ar fi putut să salveze. Dacă ar fi făcut tot efortul și și-ar fi pus toată inima să-i salveze pe evrei de la crematoriile de la Auschwitz. Dacă mai puteam salva unul. Dacă prin mărturia ta mai poți salva unul din iad. Dacă mai poți smulge unul din flăcările iadului. De asta Dumnezeu te-a lăsat aici. Lasă-te folosi de El și te va binecuvânta. Suntem la cina Domnului. Și vă zice, ce legătură are asta cu iadul? Ce legătură are o predică despre iad cu cina Domnului? Păi acum, probabil vei sta la cină, vei sta la masă cu alt gând. Pentru că natura noastră umană uită repede să fie recunoscătoare. Pentru că vei vedea mai bine de ce ai scăpat. Da. Dar Fiul lui Dumnezeu a trebuit să experimenteze El iadul. Pentru ca tu să n-ajungi în iad. Asta sărbătorim noi. De aceea poate fi sărbătoare în această dimineață. Pentru mine și pentru tine. Pentru că Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământul acesta ca să coboare El în adâncurile păcatului, încărcat cu mizeria păcatelor noastre, ca noi să putem urca pe culmile gloriei și să n-ajungem niciodată în flăcările iadului. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.